A së këja ende nuk ka të dhëna për vitin 2022, por ato të vitit 2021 tregojnë se nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor për arsye të ndryshme. Në vitin 2020, kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit, kanë emigruar mbi 8.000 veta, më 2019 mbi 34.000 veta dhe më 2018 mbi 28.000. Ramosa i thot se rritja ekonomike në Kosovë ka qene ullët për të gjeneruar mjaftueshëm vendet të reja pune. Në 10 vjetët e fundit, mesatarja nuk ka kaluar 4-5%.
Sepse kjo normë rritjes tonë, qoftë edhe 4%, nuk nga garanton në rritjet punësimit aq të madhe.
Të dhënat e fundit të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim parashikojnë që në vitin 2023 Kosova të ketë rritje ekonomike për 3.5%, ndërsa në vitin 2024 për 4%. Përfaqësues të bizneseve thonë se ata nuk kanë mundur të jenë kontribues të mëdhenj në zbutjen e papunësisë. Sipas tyre, në 10 vjetët e fundit nuk ka pasur lehtësira fiskale, të cilat do të ndihmonin bizneset prodhuese të zhvilloheshin më shumë dhe rrjedhimisht të hapnin më shumë vende pune.
Çdo rritje e prodhimit vendor rrit vendet pune, dhe një vend pune, një prodhues vendor, një fabrikë i prodhon 3 vende pune. Tregon që importi nuk gjeneron vende pune, maksimum një zonë market drejt për drejt që shkon mali dhe dëmon.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Skënder Krasniqi, drejtori dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës konfirmojnë po ashtu se investimet në sektorin e prodhimit janë më të vogla nëse krahasohen me sektor të tjerë. Profesor Ramosaj thotë se shifrat më të ulta të papunësisë i kanë ndikuar deri në një masë edhe formalizimi i punësimit. Administrata tatimore e Kosovës vitin e kaluar ka nisur projektin e ashtu quajtur punësimi jo formal, i cili ka për qëllim inspektimin e bizneseve, identifikimin e punëtorëve të paregjistruar dhe regjistrimin e tyre. Ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s Ilir Murtezaj ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 26 gusht se zbatimi këtij projekti ka çuar deri më tash në identifikimin e mbi 7000 punëtorëve të padeklaruar. Krasniqi nga dhoma e tregtisë dhe industrisë në Prishtinë tërheq vërejtjen se jo të gjithë të papunët regjistrohen në Agjencinë e Punësimit dhe kjo sipas tij bën që shifrat e papunësisë të kenë trend të rënjes.
Të gjithë qytetarët që janë të papunë në perëndim lajmërohen se përfitojnë edhe si të papunë. Ndërkohë që tani numri i qytetarëve që lajmërohen është ekstrem i vogël për shkak se ai nuk përfiton asgjë nëse lajmërohet si papunë.
Të dhënat e Agjencisë së Punësimit të Kosovës flasin për rënje të numrit të punëkërkuesve. Nga 300.000 punëkërkues të regjistruar në vitin 2013, numri i tyre ka rënë në rreth 29.000 në prill të këtij viti. Edhe pse shifra e papunësisë mbetet mbi 12%, bizneset në Kosovë, sidomos në 2 vjetët e fundit, ankohen për mungesë punëtorësh. Disa madje kanë importuar fuqi punëtore nga jashtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play. Miratimi i ndryshimeve në kodin penal që parashikojnë uljen e dënimit për zyrtarët e gjykuar për keq përdorim të detyrës zyrtare ka shkaktuar reagime të shumta në Maqedoninë e Veriut. Njohësit e çështjeve juridike në Shkup thonë se pas ndryshimeve mund të qëndrojnë marrëveshje mes partive për miratimin e ndryshimeve kushtetuese në këmbim të faljes së ish zyrtarëve për abuzim me pushtetin. Veç kësaj, ata thonë se ndryshimet jo vetëm që nxisin krimin e zyrtarëve, por edhe shërbejnë si mbrojtje për ta në rast të ndërimit të pushtetit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Miratimi i ndryshimeve në kodin penal për uljen e dënimeve me burg për bartësit e funksioneve shtetërore në rast të gjykimit të tyre për shpordërim të detyrës zyrtare nga njohësit e çështjeve juridike vlerësohet si skandaloze dhe në funksion të mbrojtjes së krimit. Ndryshimet në procedurë të shpejtuar janë miratuar të mërkurën në mbrëmje pas një debatit që nuk ka zgjatur më shumë se 3 orë. Ndryshimi i disa neneve parashikon për gjysmimin e dënimeve me burg, por madje edhe heqjen e plotë të dënimeve në rastet e kishpërdorimit të pozitës dhe autoritetit zyrtar gjatë prokurimit publik apo veprave që dëmtojnë fondet buxhetore. Me ligjin e deritanishëm, dënimet për vepra të tilla penale fillonin nga 5 dhe mund të shkonin deri në 10 e më shumë vite burg. Tani dënimet për këto vepra penale nuk do të jenë më të larta se 5 vjet. Ulje më drastike të dënimit me burg parashihet në nenin 394 që ka të bëjë me veprën penale bashkim kriminal. Në vend të maksimumit prej 10 vjet burg që parashikohej më parë për atë që krijon një grup kriminal, tani me ndryshimet që janë bërë, dënimi maksimal mund të arrijë deri në 3 vjet burg. Këto ndryshime qeveria i ka arsyetuar me nevojën e harmonizimit të kodit penal me praktikat evropiane, por edhe heqë dorë nga pikat e legjislacionit që sipas qeverisë ende bazoheshin në praktikat e sistemit të kaluar të ish Jugosllavisë. Por Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tatovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ndryshimet në kodin penal do të përkeqësojnë edhe më shumë gjengjen sa i përket veprave penale. A i thot se në vend të përmirësimit të gjengjes me luftimin e krimit dhe korupcionit do të ndodhe kundërta pasi dispozitat e reja të kodit penal do të nxisin zyrtarët që edhe më shumë të përfshihen afera korruptive.
Fatkeqësisht, gjitha ligjet që ja sjellë drejtash, asnjëherë nuk merret për bazë mënyra e gjengjes faktike dhe pritshmëria për të ndryshuar pozitën e vështirë për qytetarëve në këtë rast të mbrohet nga krimi dhe kriminalitet. Ky ligj mund të ketë efekt negativ, me të cilën dhe të nxit akoma më shumë veprat penale të tilla,
ka deklaruar Selmani. Ndryshimet u kundërshtuan edhe nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare, të cilat votuan kundër me arsyetimin se ndryshimet bëhen për të shpëtuar zyrtarët dhe ishë zyrtarët e korruptuar dhe të dënuar me burg për veprat e rënda penale. Ndryshimet e miratuara janë në kundërshtim me përkushtimin e qeverisë për luftë të pakushtozuar kundër korrupsionit dhe për forcimin e sanksioneve ndaj personave të akuzuar apo të dënuar për krime korruptive, vlerëson Transparency International Macedoni. Mirjana Najçevska, aktiviste dhe ligjëruese në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Shkupit, thotë se me miratimin e këtyre ndryshimeve qeveria ka zhvlerësuar sipas saj të gjitha përpjekjet për anëtarësim në Bashkimin Evropian, pasi në vend që të luftojë korrupsionin, mbështet dhe krijon hapësirë për korrupsion më të madh në nivel shtetëror. Najçevska në këto ndryshime sheh edhe mundësinë e marrëveshjes mes qeverisë dhe VMRO-DPMNE-s në drejtim të miratimit të ndryshimeve kushtetuese.
Koga neko saka da promeni zakone, koga saka da napravi suštinski promeni na zakonite, poskratena postapka, znači da ima kriminal.
Këtu kemi të bëjmë me krim edhe atë duke nisur nga procedura për miratimin e ndryshimeve me procedurë të shpejtë. Sa herë që bëhet fjalë për aktivitete që nënkuptojnë uljen e përgjegjësisë së zyrtarëve, dalin në sipërfaqe marrëveshje mes partive politike. Këtë mund ta nënkuptojmë si një formë të blerjes së votave me faljen e të gjithë atyre që kanë bërë veprime kriminale, me qëllim të përfshirjes së bullgarëve në kushtetutë përkatësisht të miratimit të ndryshimeve kushtetuese, thot Najçevska. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.